Jesaja, 51. kafli. Hlýðið á mig, þér sem sækist eftir réttlæti, þér sem leitið drottins. Lítið á klettin sem þér voruð högnir af og brunnin sem þér voruð grafnir úr. Lítið á Abraham föðuriðar og Söru sem óliður, því að hann var einn þegar ég kallaði hann. Og ég blessaði hann og jók kynans. Því að drottin huggar Sion. Huggar allar rústir hennar, gerir eyðimörk hennar sem Eden og auðnanar eins og garð drottins. Í henni verður gleði og fögnuður, þakkar gjörð og hljóðfæra sláttur. Hlýðið á mig þjóðir og hlustið á mig líðir, því að frá mér mun kenning út ganga og réttur minn verður þjóðanum ljós. Brátt nálgast réttlæti mitt. Hjálpræði mitt kemur og armar mínir munu færa þjóðunum rétt. Eyjarnar vænta mín og bíða arms míns. Hefjið auguiðar til himins og virðið fyrir yður jörðina hér niðri. Himinin mun leysast sundur sem reykur, jörðin fyrnast sem fat og íbúar hennar deyja sem mý. En hjálpræði mitt er ævarandi og réttlæti mitt líður ekki undir lok. Hlýðið á mig. Þér sem þekkið réttlæti, þjóðin sem ber lögmál mitt í hjarta sínu. Óttist ekki spott manna, hræðist ekki smánar erði þeirra, því að mölur mun éta þá sem klæði og maur éta þá eins og ull. En réttlæti mitt er ævarandi og hjálpræði mitt varir frá kyni til kyns. Vakna þú, vakna. Íklæð þig styrk, þú armur drottins. Vakna þú eins og í árdaga, á tímum löngu gengina kynslóða. Varst það ekki þú sem hjóst Rahab og lagðir drekan í gegn? Varst það ekki þú sem þurkaðir upp hafið, vötnin í hinu mikla frumdjúpi, sem gerðir hafdjúpið að vegi svo að hinir endurleistu kæmust yfir? Hinir endurkeiftu drottins snúa aftur og koma fagnandi til Sionar. Eilíf gleði fer fyrir þeim. Fögnuður og gleði fylgir þeim, en sorg og sút leggja á flótta. Ég hugga yður, ég sjálfur. Hver ert þú þá sem óttast dauðlega menn og mannana börn sem falla sem grasið en gleymir drottni skapara þínum, sem þandi út himinin og lagði grunn að jörðinni? Þú óttast heift kúarans sérhvern dag, að hann ákveði að eyða þér. En hvar er þá heift kúarans? Brátt verður bandingin leystur. Hann mun ekki deyja í dýflissu og ekki skorta brauð. Ég er drottinn guðinn, sá sem æsir hafið svo að brimið gnýr. Drottinn allsherjar er nafn hans. Ég lagði þér orð mín í munn, skildi þér í skugga handar minnar. Þegar ég þandi út himinin, grundvallaði jörðina og sagði við Sion, þú ert líður minn. Vakna þú, vakna, rís upp, Jerúsalem, þú sem varst að drekka bikar reiðinnar sem drottinn rétti að þér. Þú drakst vímubikarinn í botn. Af öllum þeim sonum sem Sion ól, leiddi hana engin. Af öllum þeim sonum sem hún fóstraði tók engin í höndanar. Þetta tvennt hendi þig. Hver sýnir þér hluttekningu? Glötun og tortíming. Hungur og sverð, hver huggar þig? Synir þínir lá í öngviti á hverju götuhorni eins og hirtir vittir í net, fullir af reiði drottins af hirtingu guðstíns. Hlustaðu því á þetta auma borg, þú sem ert drukkin, þó ekki að víni. Svo segir drottin guðinn, guð þinn sem ver málstað þjóðarsinnar. Nú tek ég vímu bikarinn úr hendi þér, skál reiði minnar, af henni skaltu ekki framar bergja. Ég fæ hana þeim í hendur sem kúðu þig og sögðu við þig. Leggstu niður svo að vér getum troðið á þér. Og þú gerðir bak þitt eins og völl, eins og veg fyrir vegfarendur.